ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ሒደ ሳሙናት ንገለ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ዝተቓልዑ ዜጋታታ ክታበት ምሃብ ክጅምር እያ። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ንቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ውፅኢታዊ ክኸውን ምእንቲ እኹል ሰብ ንምኽታብ ብዙሕ ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ትፅቢት ይግበረሉ። ብዛዕባ ክታበት ኣውስትራልያ ዝገልፅ ፀብጻብ ስዒቡ ይቐርብ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ፕሮግራም ክታበት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ካብ መፋረቕ ክሳብ መወዳእታ ለካቲት ክጅምር ትፅቢት ይገብር። እንተኾነ ክታበት ምውሳድ ከም ናብ ሓኪም ቀሪብካ ምኽታብ ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ናይ ክታበት መስርሕ ኣብ ናይ 5 ደረጃታት ቀዳምነት ዝተሰርዐ እዩ። እቲ ቀዳማይ ጉጅለ ናይ ኣውስትራልያ ውሸባን ዶብን ሰራሕተኛታት ብዕድመ ንዝደፍኡን ናይ ኣካል ስንኩላን ሰራሕተኛታትን ነበርትን ከምኡውን ኣብ ቅድመ ግንባር ንዘለዉ ናይ ሓልዋ ጥዕና ሰራሕተኛታት ዝውሃብ ይኸውን። ኣብ ዝቕፅል ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ካልኦት ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ልዕሊ 55 ዓመት ዝዕድሚኦም ህዝቢ ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሪት ኣይላንደራትን ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ሕክምናዊ ኩነታትን ስንክልናን ዘለዎም ከምኡውን ኣሰካፍን ኣብ ሓደጋ ዝርከቡን ከም ናይ ህፁፅ ረድኤት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ዝርከብዎም እዮም። እቲ ሳልሳይ ጉጅለ ካብ 50 ክሳብ 69 ዝዕድሚኦም ዓበይቲ ኩሎም ኣቦርጅናውያንን ቶረስ ስትሬት ኣላንደርን ዓበይትን ከምኡውን ካልኦት ናይ ልዑል ናይ ሓደጋ ሰራሕተኛታት የጠቓልል። መድረኽ 4 እቲ ዝዓበየ ጉጅለ ኮይኑ እዚ ድማ እቲ ዝተረፈ ኩሉ ህዝቢ ኣውስትራልያ እዩ። እቶም ናይ መወዳእታ ጉጅለ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኮይኖም ሕክምናዊ ምኽሪ ክኽተቡ ምስ ዝግብኦም ጥራዩ እቲ ክታበት ዝውሃቦም። ኣብ ደቡብ ሲድኒ ዝርከብ መንበሪ ኣረጋውያን ጋርደን ሃንቲንግዶን ሰራሕተኛታትን ነበርትን ካብቶም መጀመርታ ክታበት ዝቕበሉ ኣውስትራልያውያን ብምዃኖም ሓጎሶም ይገልፁ። ዳይረክተር ፈንቸን ሰራሕተኛታቱን ነበርትን ኣብ ቀረባ ግዜ ክታበት ዝረኽቡ ምዃኖም ንርእሶም ክከላኸሉ ከም ዝኽእሉ እፎይታ ከም ዝስምዖም ትገልፅ።
It's a very difficult year, especially for the aged care. We, all our staff and the residents did
what they did. We tried to stop our response coming in, but we can have a vaccine. እንተኾነ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ጠኒዩ። ስለዚ እቲ ክታበት ክውሰድ እንተተኻኢሉ ዓብ ሓገዝ እዩ። ንኩሎም ሰራሕተኛታትን ነበርትን ምድሓን ክከኣል እዩ። ሓንቲ ካብቶም ነዚ ክታበታት ካብ ቀዳሞት መዓልታት ትኽተብ ጓል 92 ዓመት ነባሪት ሃንቲንዶን ጋርደንስ ጆዋን ሚለስ ንእሽቶ ከላ ካብ ፖሊዮ ዝድሓነ ሰበይቲ እያ። ንሳ ከም ትብሎ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ብዝተኸኣሉ መጠን ነቲ ክታበት ብምውሳድ ካብ ዝተላባዒ ሕማም ክድሕኑ ተስፋ ትገብር። ንዲፍቴሪያን ኒፖሊዮን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ምስ ረኣኹ ሰባት ካብዚ ከምዚ ዝበለ ክድሕኑ ዘይከኣሉ ምዃኖም እንተርአ ዓያሹ ኮይኑ ይስማዓኒ። እዚ ከም ዘይረኣዩ ርዱ እዩ። ሰባት ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክገብሩ እናኽኣሉ ዘይክእሉ፣ ክሰርሑ እናደልዩ ክሰርሑ ዘይክእሉ፣ ኣታዊ ክረኽቡን ዘይክእሉን ክሞቱን ርአ እየ። ስለዚ ሓንሳብ ክታበት ኮሮና ክትወስድ ምስ ተፈቐደካ እቶም ክታበታት ኣበየ ናይ ቦታ እዮም ዝወሃቡ? ናይዚ መልሲ ኣብቲ ክታበት ዝካየደሉ እዋን እዩ ዝምርኮስ። እቶም ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ናይ ቀዳምነት ጉጅለታት ዝምደቡ ኣብ ዓበይቲ ከተማታትን ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከባ 50 ሆስፒታላትን ዝኽተቡ እዮም። ከምኡውን ኣብ መንበሪ ናይ ዓበይቲ ሰባት ወይ ከዓ ኣብ መንበሪ ገዛ ዝሰርሑ ሰባት ክንክን ጥዕና፣ ስንክልናን መእለይ ቦታትን ኣብ ብቦትኦም ክታበት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እተን ናይ መጀመርታ ክልተ ደረጃታት ምኽታብ ምስ ተወድኣ እሞ ክታበት ንዝሰፍሐ ክፋል ሕብረተሰብ ድሉ ኣብ ዝኾነሉ 1,000 ተወሰኽቲ ቦታታት መኽተቢ ክውሰኽ እዩ። እዚ ድማ ከም ኣብ ናይ ከባቢካ ዝርከብ ናይ ሓፈሻዊ ሓኪም ወይ ጂፒ፣ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ክሊኒካት፣ ናይ ክታበት ክሊኒካት፣ ናይ ማሕበረሰብ ፋርማሲታትን ናይ ኣቦርጅንን ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዝኣመሰሉ ቦታታት የጠቓልል። ዶክተር ኮሊን ማድሊ ከም ዝብሎ ከም ገዛ ርእሱ ዝኣመሰሉ ሓፈሻዊ ሓኻይም ኣብ መስራሕ ክታበት እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ምዃኖም ይዝኣምን።
very much looking forward to being part of it. General practice is well placed.
ተፋፋሊ ናይ ጥዮ ኸውል ባንቀውታ ኢና ጥበ ሐፈሻው ልምዲ እቲ ክታበት ከም ርኢተይ ዓመት መፀ ዓመት ከደ ንሰርሖ ስራሕ እዩ። እቲ ልሙድ ናይ ክታበት መደባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናይ ጉንፋ ክታበት ስለ ዘሎ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ቦት እዩ ዘሎ፣ እቶም ክኢላታት እውን ኣብኡ ኣለዉ። ስለዚ ከም ጂፒ መጠን እቲ እንገብሮ ነገራት ብውፅኢታዊ መገዲ ክንጥቀመሉ ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ። እንተኾነ እዚ ውጥን መስርሕ ክታበት ኩሉ ኣብቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሕክምና ጉዳያት ዘመሓድር ውሳነ እዩ ዝምስረት። እቲ ትካል ግን ነዚ ዛጊት ኣይገበሮን ዘሎ። ኣውስትራልያ ንሰለስተ ዝተፈላለዩ ናይ ክታበታት ሕፅያት ማለት ኦክስፎርድ፣ ኣስትራዘኔካ፣ ባዮንቴክን ከምኡውን ኖቫክስን ተፈራሪማ ኣላ። ናይ ኦክስፎርድ፣ ኣስትራዘኔካ፣ ፋይደር፣ ባዮኢንቴክን ክታበታት ድሮ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዘሎን ኣውስትራልያ ድማ 53.8 ሚልዮንን ከምኡውን 10 ሚልዮን ዶዛት ናይ ነፍሲ ወከፍ ክታበት ንምርካብ ሓዚ ኣላ። እቲ ክታበታት ንክወሃብ ዘፅድቅ ኣካል ድሮ ነዞም ክታበታት እዚኣቶም ግዜያዊ ውሳኔታት ሂብዎም ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ምፅላቅ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እንተኾነ ናይ ግድን ውዱእ ኮይኑ ክፀድቕ ውሕስነት የብሉን። እዚ ማለት ግና እቲ ትካል ካብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ናይዞም ክታበታት ፈተነታት ብክሊኒካዊ ሓበሬታታት ተሰኒዩ ናይ ምሕላፍ መስርሕ ክጅምር ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ክታበታት መጀመርያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ጠቕሊሎም ስለ ዝውሰዱ ኣድማዕነትን ድሕነትን ናይዞም ክታበታት ብንጡፍ ምክትታል ይገብር ከም ዘሎ ይገልጽ። ናይ በርነንት ኢንስቲትዩት ተላባዒ ሕማም ፕሮፌሰር ማይክ ቶሌ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ዘሎ ኣዝዩ ትሑት መጠን መልከፍቲ ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዋ ይገልጽ።
At this time in the pandemic, I think Australia has the advantage of having very few cases.
ኣብዚ ደበዳ ኣውስትራልያ ውሕድ መልከፍቲ ጥራይ ብምርካባ ብልጫ ዘለዎ ይመስለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ በፃብዕ ዝቁፀሩ ወረዳታት መልከፍቲ ኣለዋ። ስለዚ ድማ ንሙሉእ ዓለም ብምዕዛብ ካብኣቶም ተመክሮኦም ክንምሃር ንኽእል ኢና። ስለዚ ነቲ ክታበታት ብቕልጡፍ ይህብዎ ኣለዉ። ምናልባት ገለ ሓደጋታት ከጋጥም ተኽእሎ ኣለዎ። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጥም ኣይኮነን። እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ንመድሃኒታት ዝምልከት ዘፅድቕ ትካል ነቲ ናይ ፕሮቫይዘር ባዮንቴክ ክታበት ቀዲሙ ከፅድቆ ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ክሳብ 31 ጥሪ ክግበር ትፅቢት ኣሎ። ምስ ፀደቐ እቲ ናይ መጀመርታ ዝውሃብ ክታበት ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ንክበፅሕ ተወሳኺ 2 ሰሙን ክወስድ እዩ።
SBS ሬድዮ